Сёння святый отец прыняў Энрыка Летта, старшыню Савета міністраў Італьянскай Рэспублікі. Пасля сустрэчы з пантыфікам прайшла размова італьянскага палітыка з кардыналам дзяржсакратаром Тарчызіо Бертоне. Падчас спатканняў гаворка ішла пра сацыяльную сітуацыю ў Італіі і Еўрапейскім саюзе, у прыватнасці пра прыняцце мер для стварэння і абароны працоўных месц, асабліва для моладзі. Быў падкрэслены актыўны ўклад італьянскіх сем'яў і ўстаноў касцёла ў стабільнасць краіны. Акрамя таго, закраналіся некаторыя пытанні міжнароднай палітыкі з акцэнтам на грамадскую і палітычную сітуацыю ў міжземнамор'і і на блізкім усходзе.